Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u preżentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nsemmilkom l-studio sta' Campus FM nilqgħukom għall-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Il-lingwa bħala komunikazzjoni umana tħaddam fiha it-transfer intenzjonali jew involontarju tal-informazzjoni minn bniedem jew grupp għal ieħor. Qegħdin nitkellmu fuq komunikazzjoni formali jew informali u fuq komunikazzjoni strumentali u espressiva, atti komunikattivi li jintrabtu mal-kultura. U meta nitkellmu fuq il-kultura fil-lingwa nifhmu trasmissjoni tal-informazzjoni minn ġenerazzjoni għall-oħra u minn qasam għall-ieħor fl-istess ġenerazzjoni. U fil-kuntest tal-komunikazzjoni hemm mhux biss trasmissjoni tal-lingwa imma anki r-riċeviment tal-lingwa. Għal daqstant is-sensiela Cocktail Lingwistiku tipprova tifli trasmissjoni u r-riċeviment tal-lingwa biex tinara fil-kultura ta' ġensna. Imma s-sensiela ma tistax iżżomm lura milli tarrex ukoll fit-tnissil tal-elementi li jsawru l-sinna ħalli jingħarfu l-eruq tal-kultura Maltija. U nibda bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum lejn ġiet il-kelma ġipsi.
Il-kelma ġipsi.
Naħseb mill-Ingliż din mhux hekk.
Għandha huma għandha ġrajja interessanti. Kif qed tgħid inti aħna ħannija mill-Ingliż u tfisser membru ta' razza nomadika li oriġinalment kienu nies Azjatiċi imma biex inkunu eżatti ġejjin mill-Indja. Sewa, u dawn kienu jmorru minn posta li ieħor bil-karavans kultant jikkampjaw x'imkien u jaqgħu l-għajxin tagħhom billi jagħmlu xogħol. Bħal jiġbru materjal għall-iskrep, jiddiljaw biżwiemel, jaqraw ix-xorti u jagħmlu basktijiet u naturalment mbagħad bijaw. Il-kelma ġipsi, għaw issa ġej l-interess, bl-Ingliż hija forma afetika ta' Egyptian. Afetika jiġifieri aħna afetika huwa aġġettiv minn afesis u afesis tfisser twaqqih ta' vokali bla stress mill-bidu ta' kelma. Per eżempju, aħna minħabba nwaqgħu l-ewwel parti u nagħmlu mħabba. Minn atini nwaqgħu l-ewwel parti u nagħmlu tini. Dawn huma kollha każijiet afetiċi. Il-klassika hija ta' ħall li aħna nagħmlu mal-irħula. Għidik ġejja mill-arbi maħall, waqgħajna l-ewwel parti, l-ewwel sillaba ħallejna ħall. Issa, fis-seklu 16 kienu jaħsbu li l-ġipsis ġew mill-Eġittu. Bil-Malti wkoll tingħad żingaru sewwa, ġipsi, il-kelma ġipsi ġielet intuża wkoll biex tiddeskrivi lil xi ħadd li jkun kemm xejn imqareb u gustus bajnejh suwed u jleqgħu. Mela ġipsi ġejja minn Egyptian biex niftehmu, alright? U mbagħad aħna naturalment aħna ma qadniex nidħlu lingwistikament f'din il-formazzjoni fil-Malti imma qbadna u ħadna l-lest biex niftehmu għax il-proċessi ta' twaqqieħ ta' sillabi intamlu fl-Ingliż.
Għamura l-kelma oħra, l-kelma ġuġu u forsi u koll mġuġu.
Mġuġu huwa, mux forsi t-nejn jeżistu, kemm ġuġu.
Waħda bl-accent u xejn.
Eżatt, ġuġu għanda l-accent.
Ġuġu għanda l-accent fuq l-aħħar.
U tajjeb li nażlu bejniethom għax it-tnejn ifisru differenti. Mela, ħan nibdew mil-kelma ġuġu. X'inhi din il-kelma ġuġu? L-ewwelet hija kelma ta' tfulija li tfisser ġobon. Sewa, u minn fejn iġejja din? Għaliex ġuġu hija onomatopejka. Jekk nieħdu ġobon, u anzi ħalli nippruvaw inlisnuha kollokjalment, għax mhux bil-fors tkun dialettali din li se ngħid, ġubon. Il-repetizzjoni fil-lingwa ta' tfal hija importanti allura ġuġu. Il-repetizzjoni fejn qiegħda? Mamma. Għandek
Sawa.
Ara, għandek dik il-repetizzjoni li hija importanti. U allura ġuġu bħala ġobon, li kifatt ġuġu hija kelma onomatopejka minħabba r-repetizzjoni fonoloġika tal-ewwel sillaba, sewa, tfisser kif qed ngħidu ġobon fil-lingwa ta' tfal. Mbagħad għandna l-oħra li tagħtina aċċent fl-aħħar. Ġuġu. Dana ifisser ħel wartab ptoma tal-frott isu ġeli. Dina fil-lingwa naturalment komuni. U allura ġuġu minn fejn iġejja? Ġuġu ġejja minn kelma Franċiża ġuġu li tfisser toj, ġugarel, xi ħaġa tal-lob. Ara x'differenza hemm bejniethom. U anka ġuġu ħafna drabi, għalkemm il-Malti għadda minn bidla semantika sewa minn toj ġi għal xi ħaġa ta' ħelu. Però it-tnejn ishom marbutin ma' tfulija għalkemm ġuġu, anka l-kbar ġuġu jużawha wkoll.
Ħamura l-espressjoni din id-darba, x'nifhmu meta ngħidu qatt gallarija. Tjara u josserva minn m'għamel xejn.
Daqsekku. U minn hemmhekk ġejja din sewa. L-oriġini tagħha hija meta il-Maltin kien joqogħdu fil-gallerija u joqogħdu jaraw il-ħajja għaddejja taħtom, sewa.
Sendikaw ngħidu l
right. Ma tax riddu sa dik il-kelba jgħel imma ħallejt lilek tajna biex jekk teħel inti. Eħe, joqogħdu jissendikaw ħafna drabi, imma anke bħala osservazzjoni. Qed tifhem u daqqa ta' fejn qiegħed gallerijek u daqqa tara tal-ħaxix ġej u daqqa tara tal-ħalib ġej u jien niftakar fi żmien kont nieħu gost noqgħod gallerija biex nara kien jiġi wieħed idur mat-toroq bil-kikara iqassam il-berqa u kellu għajta kienet tkun interessanti barqaw kien marija minn tarf ta' triq. Kienet tidwi,
triq kollha.
Iva, bħal-berqa eżatt. U mbagħad hekk toqgħod tara gallerija toqgħod tara x-xita nieżla u tlanġas, għandek ħafna affarijiet fix-xemx imbagħad kont iddejja, hemmhekk ma kontx toqgħod gallerija. Però l-espressjoni għad gallerija qed tagħti din l-idea kif fis-sirta tajjeb inti toqgħod tara u tosserva l-emil minn arma tieħu sehem fih. Għax dik l-importanti għad gallerija. Illi mill-kultura tal-imoddi daħlet anka fl-idjoma tal-lum u aħna nużawha wkoll bħal wieħed li ma jagħmel xejn. Issa dina darba sibta tradotta jiena bħala armchair critic. Li joqgħod hekk dan u jikkritika mingħajr ma jieħu azzjoni hu.
Ħamura l-kelma oħra xi tfisser ġedida.
Ġedida. Hija fil-femminil naturalment u huwa terminu ta' tfulija wkoll u ġedida tfisser gidja jew ħaruf. Alright? Imma fil-mitkellem tintuża b'mod tafsiet ta' għożza. Alright? Għal xi tifla ċkejkna jew gussuża hekk għaw ġedida. U dan it-tieni sens, mhux ta' gidja, jiġifieri, għax gidja huwa s-sens oriġinali. Sewa, ta' tifla hekk li tkun trid tingusta. Fil-maskin naturalment jiġu ġedidu. Ok? U għanda il-forma alternativa ta' ġedudu. Ok? Li wkoll hija kelma tafsid biex jirreferu għal xi ħadd fis-sud bħal meta omm tajt ejjalaw ġedudu tiegħi. Ġifieri ejjalaw ħanini. U għawet naraw imma it-tlaqqieħ fit-tixbieħ metaforiku, għax hawnhekk qed nidħol fil-metafora, għax il-moħħ bikri wkoll kien metaforiku ħafna. Bejn il-gidiek ħarufek sempliċi tiggustaħ u anka
il-tarbija
u tifel, sewa.
X'inhu abur?
Il-kelma abur l-ewnet tfisser annimal ta' sena. Huwa terminu tekniku.
Għadda tintuża din?
Ma.
Forsi fost
il-bdiewa. Mhux hekk hemmhekk li tintuża, għax llum anke l-bdiewa qed jonqsu ħafna, allura l-lingwa tonqos ħafna wkoll. U meta l-ġenerazzjonijiet il-kbar jgħidu li bniedem ikun għadu għabur, issa mela qed joħorġu il-barra mill-għalqa tal-annimali sewwa. bniedem ikun għadu għabur ifissru li ikun għadu żgħir u m'għandux sabar f'ġismu, imma jkun għadu żgħir fis-sens ta' nieqes mill-esperjenza jew inkella mhuwiex matur. Imma fil-moddi għabur kienet fisser ukoll xitan li bih kienu jgħeddu l-tfal imqarbin. Jiġifieri ara x'tifsir għandha din il-kelma. Sfortunatament, jew ma naf forsi fortunatament ukoll. L-affarijiet bil-bidla m'għadhomx jintużaw hekk, imma anke di tal-aħħar, pereżempju, li nimmaġinaw li kienu jbeżżew l-tfal sewa ara ġej labur għalik. Jiena niftakara li ma konniex nużaw abur fit-tfulejti, ma konna nużaw il-babaw, għarġej il-babaw għalik, u l-babaw kien ibeżza, niftemu.
Aktar kliem marbut ma tfulija, il-giggu, jiena nafu bħala guggu din.
Il-botil, ekku, ekku, il-guggu.
Għatma smajta bħala giggu, jen?
Jiena lanqas għatma smajta bħala giggu, u mux bħala guggu, jien smajta u konna nużawa bħala gugu. Terġa? Ġveri għakem kienem varjanti taħħa. Giggu kien terminu, kifet najdu, għal dan il-botel, pero kien botel tal-ħġieġ. U miftuħ miż-żewġ naħat, normalment ikollok il-gazaza mbagħad sewwa. U kifet najdu għandu dawn il-forom. Inti tafu bħala giggu u jiena nafu bħala gugu. Issa. Giggu, ħalli nibqgħu fuq giggu, ġejja minn gigga, li hija kelma ta' tfulija għal sider l-om. Imma gigga kienet ukoll tintuża bħala verb. Ħantik il-gigga, hemmhekk bħala nom qiegħda, imma t-tifsira hija ejja terda żejza biex niftehmu. U jekk aħna nżommu f'moħħna gigga, minn għalija f'xi żewġ programmi ilu, għamilna didda. Didda. Gigga hija varjant ta' didda. U didda, nerġgħu ngħidu, hija ż-żejza tal-om, biex nfakkar daqsxejn issemmiha. U hekk joħroġ, ara, il-botil qisu qed isir imxebbaħ u fil-fatt hekk u x'hekk ma' sider. Illi tarbija titterda minnu. Ok?
Il-partiċipi majjem u majjen ifissru l-istess?
Ħalli nibdew, le, ma jfissrux l-istess, ma ħalli nibdew minn hawnhekk. Ara, majjem għandha l-akka. Me, akka, a, jeje, e, me. U majjen għandha l-ajn, me, ajn, a, jeje, e, ne. Rajt, mela waħda blakka u l-oħra blajn. Issa għalfejn qed ngħidu hekk għax huwa importanti għat-tifsir tagħhom dawn sewwa. U dawn jista' jkun għax anke l-istudjużi ġieli jidħlu fil-qasam ta' minn waħda għall-oħra, imma hemm tifsir differenti. Allura id-differenza nistgħu nippruvaw nfisruha hekk ara. Majjem blakka huwa partiċipju passat ta' ħejjem, ħan pronunzja l-akka fil-bidu, ħejjem. Aħna nużaw ukoll kemm għandu ħajm, ġifier kemm għandu fsiet. Li jfisser ħejjem, ħejjem blakka. Wera għozza lil xi ħadd tuqgħat iżi għalbieħ u allura majjem blakka tfisser infisset. U jiena għatar xi ħadd li hu imdorri fil-fsiet jew li hu l-Benjamin tal-familja. Rrib majjem blakka fil-ħoss insibu l-participju passat majjen blajn majjen. Mela hawnhekk għandna meqajn a jejene majjen li tfisser li għandu lajn ħażina. Ara x'differenza għax majjen blajn ġejja minn lajn imma lajn meta għandek dik il-ħażen ta' lajn. U nsibu il-post hawnhekk għaliex għatlek silejn li jista' jkun hemm li jkun li wieħed iħallat waħda mal-oħra, imma mhux għax jitfixkluhom l-iktar għax ma jafux jekk hix minn hemm jew minn hawn minħabba li għax hawn daħlin fil-postijiet aħna fl-ismijiet tal-postijiet ma nkunux eżatti nafu minn fejn ġew minħabba l-inkonsistenza fil-kitba tal-imodi fil-dokumenti fil-ftit. Dokumenti li għandna bil-Malti, alright? Insibu il-post fawdex magħruf bħala tali majjen. miktuba blind. U il-professur Wettinger jgħid li Majjen blind ġejja mill-kunjom qadim Mihajn. U però hawnhekk jagħmilha blakka mi HKAN. Ftemla? Imma meta mbagħad professur Wettinger jagħti Ġebel Majjen jerġa' jiktibha blind, jgħid li Majjen blind huwa derivat mill-isem Arbi Mahajn. Illi hemmhekk allura qed tintuża l-għajn. Fit-toponomastika nsibu wkoll Ġebel Majjim illi la għandha hekk u laqas għandha għajn allura u t-tifsira ta' Majjim mhix magħrufa. Sar fejn qed ngħidu għax l-affarijiet jikkomplikaw ruhom dew kapaċi huma l-istess terminu u wieħed ivarja mill-ieħor skont il-post. Però biex immorru għal-soqsija li staqsejt inti. Majjem blakka tfisser infisset u Majjen blajn tfisser misħut blajn.
Kurzita oħra, x'kien il-miru?
Il-miru. Il-miru kien iż-żejt imbielek tas-sagrament tal-Mahmudija u tal-Griżma. U sal-1600 il-kelma kienet anke tintuża minn flok il-kelma Griżma, għamel il-miru, minn flok għamel il-Griżma.
Interessanti.
Ġifieri għamel dan iż-żejt midluk u allura tas-sagrament sewwa. U l-kelma fis-sens ta' żejt imbielek kienet għadha tintuża sa tmiem is-seklu 18. Naturalment aħna dana meta ngħidu kienet tintuża sa tmiem is-seklu 18. Għaliex tmiem is-seklu 18 hemm id-dizzjonarju ta' Vassalli. Nifhemu allura hemmhekk tieħdu bħala awtorità. Dan. U gradwalment imbidlet bil-kelma battezmu. Minflok il-miru saret battezmu.
Kelma oħra xi tfisser miżura?
Din għandha diversi tifsiriet. Alright, ħalli nibdew mill-ħfef tifsira
li
ekku li jiġi f'moħħna mal-ewwel, kif qed tgħid inti huwa qies u kejl. Imma it-tieni tifsira hija tazza tal-kejl żgħira, ara marbuta mela mal-ewwel tifsira. U x'inhi dit-tazza tal-kejl? Biha kienu jkejlu il-porvli biex jimlew l-iskrataċ. Porvli mbagħad eventwalment bdew jimlewhom biċ-ċomp. Alright? Mela il-miżura kienet tkun din it-tazza żgħira biex skartoċ ikollu qies dejjem l-istess. Sewa? It-tielet tifsira wkoll marbuta ma' qies ta' miżura kienet tfisser qies moderat u mhux eżaġerat. Imma hawnhekk il-qies issa mhux qies tanġibbli, imma anke fl-inġieba. Jiġifieri biex wieħed tajt li huwa moderat f'imġiebtu u fl-idea tiegħu kienu jużaw il-kelma miżura. Mbagħad hemm it-tifsira teknika. Sewa l-aħħar tifsira ta' battuta mużikali relatata mal-kitba tas-sinjali fil-pentagramma bl-Ingliż se tiġi bistaff. Alright, jiġifieri set ta' ħames linji paralleli li fuqhom jitniżlu in-noti tal-mużika. U hawnhekk għandna r-rikkezza tat-terminu mimli b'tifsir. Il-biċċa qiegħda li huwa il-kuntest li jkun irid joħroġ iċ-ċarezza tat-terminu. U il-kuntest u jkun daqsxejn diffiċli kultant għax meta ma jkollokx kuntest kbir biżejjed biex joħroġ dik iċ-ċarezza, inti tibqa' fid-dubju ta' li ma tifsira sa tagħti.
X'i tfisser l-espressjoni donnu raspajlek?
Hawnhekk għandna ġrajja daqsxejn makabra. Sewa, l-għonet il-kelma pajlek iġġor tifsir ta' krua. Alright, mela donnu ras pajlik se jiġi xi ħadd ikraħ. U tinslab biss f'din l-idjoma donnu ras pajlik li tingħata xi ħadd li għandu wiċċu sewdieni u ikraħ u xagħru mqanfet, donnu d-demonjat. Issa din minn fejn ġiet. Fil-ġrajja Maltija nsibu pajlik bħala laqam ta' Giuse Camilleri. Mela kien jeżisti vera dan. Sewa, li ġi mgħallaq fl-1807 fit-tela tan-naxxar. Imma, allura fej qabdu miegħu dan. U dan kien l-ewwel qed magħdu bħala wieħed mill-għar, sewa ta' għat-tani. Imma wara li għalquh, minn hawn ġejja l-idjoma, għatawlu rasu u ħallewha esposta bħala eżempju. Kienet ħaġa li kienu jagħmluha spiss din, imma l-biċċa qiegħda għaliex kienet baqgħet tintuża sal-biddu tas-seklu 19, per eżempju, għara fl-1107 din l-ġrajja ġrat, u minn dak il-ħabtelaw baqgħet dik bħala idjoma, affarijiet li jiġru wkoll. L-idjomi jitwieldu minn avvenimenti storiċi, fatwali, illi isseħħu. Però kultant imbagħad jintesew, per eżempju, dina m'għadix tintuża le, dina qiegħda rrekordjata f'ċerti kollezzjonijiet ta' idjomi ma mbagħad tieqaf semmek. Imma tajjeb li jirreġistrawha għaliex hekk inżommu kuntatt mal-imodi wkoll.
Espressjoni oħra, kollox bir-raxin.
Sar nibqgħu issa marbutin mal-istorja ta' pajjiżna. Il-kelma raxin ġejja mill-Ingliż raxin għal razzjon. All right, issa raxin id-dizzjonarji tal-lum. Dizzjonarji Maltin tal-lum jiktbuha bil-Malti reqa xeqine. Raxen. Meta ngħidu jagħmel kollox bir-raxen jiġifieri eżatt xejn żejjed kollox bil-qies. Minn fejn iġejja din? Għaliex wara t-tieni gwerra dinjija u Malta kien jitqassam ir-raxen lil familji mill-assess tal-Pulizija. Kull familja kien ikollha l-ktieb tar-raxen u kienu jmorru għaż-żejt u l-ġobhom bir-razzjon skont kemm kien imisshom. U kulħadd jieħu bleżat. Niftehmu? Imma li hu interessanti għal żmienna u għal fatt li hawn min il-kelma raxin jifhimha u jiktiba raxjin RUSSIAN minn Russja biex niftehmu. Sewwa, ġifieri jagħmel kollox bir-raxjin li mhijiex fil-fatt, il-kelma mhijiex raxjin għal-Russu, imma raxen għal-razzjon. Alright, hija ħaġa li tiġri wkoll għax hawnhekk qed nitkellmu aħna fuq perċezzjoni ta' kliem.
Ħamura xi ħaġa oħra, hawn min jgħid nistaqsi u staqsa u oħrajn jgħidu insaqsi u saqsa. Jiena li daw it-tnejn jfissru l-istess. Nimma jitajja.
Tajjeb, taħseb inti li jfissru l-istess. Imma ħana raw daqsxejn issa l-ġrajja warajhom dawn. U għaliex qed ivarjaw fil-fatt, sewwa. Mela għandna ż-żewġ forum, staqsa u saqsa. Ħalli nibqgħu fuq il-mamma ta' tnejn li huma, sewwa. U dawn huma forum alternattivi ta' xulxin u tnejn huma tajbin u tista' tuża li trid. Inti tantu hekk li aħna ġieli ngħidu lilek minn saqsik jew lilek minn staqsik.
Imma jekk inti tkun qed tikteb, jiena dejjem insemmi l-karta tal-eżami.
Sewa.
Tiġi aċċettata t-tieni waħda lilek minn saqsik?
Tiġi aċċettata iva, għaliex it-tnejn huma korretti. Anke grammatikament huma korretti, ftemna. Ħa naraw daqsxejn din il-grammatika.
Waħda ma tinstemax forsi aktar formali minn oħra?
Le, le, mhux dan il-każ.
Mhux
dan il-każ. Le, hija iktar kwistjoni ta' għażla soġġettiva inti kif tara u kif tħossa dak il-ħin. Jiena stess, pereżempju, dawn kultant nuża waħda, kultant nuża l-oħra. Skont kif toħroġ fil-ritmu tas-sentenza tal-mument. Issa jekk aħna mmorru għall-erq ta' saqsa, insibu ġrajja kemm xejn stramba. Per eżempju, Erin Saraċino Nglott jagħti l-erq bħala s u jżid miegħu il-je. Mela berba konsonanti. Imma jżid li dan l-erq ġej minn e s j bil-prefess s minn flok s tal-għaxar forma. Ara, qed niddiskutu il-grammatika hawn. Imbagħad Saraċino Nglott ukoll jgħid li staqsa għandu l-erq e s j. U l-prefess s-ta tal-għaxar forma, melaw, għalhekk għatlek li huma tnejn l-istess, għax hawn qegħdin aħna niddiljaw mal-għaxar forma. U daqqa nżidu s-se u daqqa nżidu s-ta. U Erin Saraċino Nglott ukoll jikkwota l-arbi qasa u staqsa, għax anke fl-arbi teżisti din il-differenza, probabli aħna ħadni għamenem li. Akulina, mbagħad, il-dizzjonarju ta' Akulina, ġifieri, tal-professur Ġuse Akulina, jaqbel ħafna ma' dan, mela hawnhekk għandna żewġ studjużi aħna li qegħdin jaqblu bejniethom fuq din il-ħaġa. Li interessanti huwa li saqsa jagħmel bħal verbi neqsin, issa hawnhekk imbagħad minħabba l-forma differenti, allura mbagħad huma jaħdmu b'mod differenti. Għaliex saqsa kif qed ngħid jiġi mal-verbi neqsin fit-tieni forma għal participju attiv, pereżempju minn mexxa nagħmlu mexxej, minn ġerra nagħmlu ġerrej, mela minn saqsa nagħmlu saqsej. Wieħed li saqsi jiġifieri, ma nużawix, ma hekk tista' tagħmilha. Mela etimoloġikament l-erq huwa l-e, s u l-je. Imma fil-Malti tal-lum inqisuh s e s dak huwa l-erq. Għalfejn qed ngħid il-Malti tal-lum għaliex inti daħħalt l-idea tal-eżami. Allura kieku toħroġ di fl-eżami x'inhu l-erq, ir-realtà tal-istudenti huwa li l-SJ sa jkun il-bot minnhom, allura intuhom dak l-erq li huwa viċin illum.
U aktar reali.
O mela, huwa aktar reali, allura l-erq f'eżami kieku nippretendi li għandu jkun s-s.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmim l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Cocktail Linguistiku nistidnukom biex tkunu magħna bħal-ġimgħa fl-istess ħin, grazzi li segwejtu dan il-programm, insellmulkom.